มีช่วงหนึ่งตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่หลวงปู่เทศย้ายไปอยู่ถ้ำขามหาครูบาอาจารย์ที่คุ้นเคยไม่เจอนะสงสัยว่าเราภาวนาเราเห็นสภาวะเกิดดับอยู่ทั้งวันเลยเห็นอยู่ตรงนี้นะครูบาอาจารย์ทุกๆองค์บอกว่าไม่มีทางเดินมากกว่านี้แล้วเมื่อจิตเราสามารถมีสติรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏตรงตามความเป็นจริงลงเป็นปัจจุบันไม่มีอะไรจะต้องทำมากกว่านี้แต่สงสัยว่าทำไมมันค้างอยู่ตรงนี้เป็นปีๆไม่เห็นมีพัฒนาการอะไรให้ชื่นอกชื่นใจเลยแค่มีสติรู้ทุกวันนะรู้อยู่งั้นนะสงสัยมากๆเข้านะวันหนึ่งไปหาอาจารย์มหาบัวที่บ้านตาดตอนนั้นคนไม่มากขนาดนี้หรอกท่านยังอยู่ที่ข้างบนศาลาของท่านเป็นไม้นะนั่งข้างบนการเข้าไปข้างหลังท่านนะไปบอกท่านขอโอกาสครับท่านหันมามองแวบท่านบอกว่าเดี๋ยวเรายังไม่ว่างนั่งรอไปก่อนท่านก็รอพูดกับพระพูดอะไรนะเสร็จแล้วท่านก็ฉันข้าวเลยเสร็จท่านก็หันมาตอนนี้ว่ายังไงว่าไปบอกเนี่ยผมดูจิตอยู่นะดูอยู่ทุกวันทุกวันเลยทำไมมันไม่ผ่านตรงนี้สักทีมันเหมือนเดิมมาเป็นปีๆแล้วเห็นแต่เกิดดับอยู่อย่างนี้แหละไม่เห็นมีอะไรให้ชื่นอกชื่นใจขึ้นมาเลยท่านบอกว่าไอ้ที่ว่าดูจิตอยู่นั้นน่ะดูไม่ถึงจิตที่แท้จริงหรอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านตรงนี้มาด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หรอกเราก็กราบท่านนะฮะท่านพูดแค่นี้มาพิจารณาท่านให้บริกรรมลองมากลับมาบริกรรมใหม่ตอนนั้นหลวงพ่อทิ้งสมถะไปทานเจริญวิปัสสนาจนลืมสมถะไปมาพุทโธนะพุทโธ 2-3 คำนะรู้สึกโอ้ความทุกข์มันท่วมขึ้นมานะจิตใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์กระสับกระส่ายวุ่นวายไปหมดเลยจิตมันไม่เอาพุทโธจิตมันรู้สึกว่าการบริกรรมนี้เป็นการสร้างภาระจิตไม่ยอมเอาพุทโธเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์บอกก็ต้องซื่อบื้ออย่างนั้นนะเราก็มาสังเกตว่าทำไมท่านบอกให้เราบริกรรมสังเกตไปจิตเราไม่ตั้งมั่นนั่นเองเวลาเราไปรู้สภาวะนั้นมันรู้ไปอยู่นอกๆนั่นไปอยู่ข้างนอกงี้ไปดูอย่างเงี้ยก่อนที่มันจะไปอยู่นอกๆนั้นเจอหลวงปู่สิมท่านบอกว่าเฮ้ยเข้าไปข้างในมากไปออกมาอยู่นอกๆ นี่ก็เลยมาอยู่ข้างนอกนะตอนที่จะเข้าไปข้างในนะไปเรียนจากหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราก็ส่งเข้าข้างในส่งเข้าข้างในนะหลวงปู่สิมบอกเฮ้ยออกมาอยู่นอกๆ นี่เราก็ออกไปอยู่ข้างนอกนอกมากไปอีกแล้วอาจารย์มหาบัวบอกให้บริกรรมเข้าไปให้มันถึงฐานหลวงปู่เทศท่านก็บอกให้เป็นกลางไว้จริงๆไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์สอนผิดนะเรามันโง่เองคือท่านบอกสภาวะที่เรากำลังติดตอนนั้นให้เราไปทำตามที่ท่านบอกมันก็พ้นแล้วเรายังทำเบ้อไปเลยทำไม่เลิกท่านบอกเข้าข้างในมากไปเราก็ออกข้างนอกออกไปเรื่อยๆไม่รู้จักเลิกเราก็ทำผิดเองแหละงั้นบางทีถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองไม่ออกก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยครูบาอาจารย์บอกให้แต่อาศัยครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่พอครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นแค่ปัจจัยภายนอกนะโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในสองอันนี้สำคัญมากเลยถ้ามีทั้งสองอย่างก็ดีที่สุดถ้ามีอย่างเดียวมีโยนิโสมนสิการสำคัญลำพังครูบาอาจารย์บอกก็พร้อมจะหลงผิดได้เรื่อยๆเลยสำคัญมากนะโยนิโสมนสิการช่วยตัวเองด้วยการสังเกตใช้ความสังเกตเอาจิตใจเราไปติดไปคล้องอะไรไปค้างไปคาอะไรอยู่ให้รู้ทันไปเรื่อย